Ekle Yer Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum, qadirli dinleyiciler. Sugun 2024 ýylyň 28-nji fevraly, hepdeniň çarşamba güni. Sugunky programamyzda Marly Lukmanlar Arkadaş şäherine hasa ugrodýar. Türkmenwasy Asgabat ýolundaky hilakçylykda 5 adam wepat boldy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ukrainanın hova hücumundan qorunç qulluqları Rusiyanın 28-ci fevralda irden yurdun günorta tebitlerine atan 10 dronunun əhlisini urup düsürdü. Ukrayn harbaları İranda öndürülən Sakhet qısımlı dronların Odessa ve Mykolaiv regionlarının üstünde yok edilendiğini məlim etdiler. Urulan dronların qalındalarının qaçmağı neticesinde dörən itkiler ya virançılık barada badavat maglumat eliyeterli bolmadı. Rusiyada merhum opozisyon siyasetçi Aleksey Navalny'nin zaylanış mirasımı 1 Mart'ta Moskvanın Marina tebitindeki bir kilisede geçirilir. Kremlin yeti tankıçısı Navalny ozollar bu tebitte yasaptı. Navalny'nin metbuot vekili Kira Yarmış'ın ozolki Twitter X sosyal ulgumunda 28-nji fevralda galdyran ýazgysynda mirasym çäresinden soň onuň goloýdaky Borisovskaya gonumçylygynda jaýlanjakdygyny mälim etdi. Mundan bir gün öň Navalnyň egindeşleri mirasym çäresi üçin ýer tapmakda kynçylyk çekýändiklerini aýdypdylar. Bu resmiýler Navalnyň Arktik türmesinde ölendigini iglan edeninden 2 hepde töwereg wagtdan soň bolup geçýär. Navalnyň ejesi resmiýlerin onuň merhum oglyny gizlin bir ýerde jaýlamak boýunça basys edendiklerini aýdypdy. Täzik prokurorlary 26-njy fevralda ýokary sutdan polisiýanyň ozalky polkownigi Akmal Yusufzadany universitetiň bir mugullimini alyp gaçyp, soňu bilen hem öldürmek aýplamalary esasında 20 ýyl türmä hukmy edilmegini soradylar. Geçen ýylyň iýununda Ismoiljon Rahmonow näbelli şahslar tarapyndan alınıp gaçyldy we soňundan onuň illeri arkasynda daňylygy ýagdaýda bir derýa oklandy. Bu cinayete iltisikli bolmakta güman edilip, Yusuf Zoda bilen birlikte onun bir garındası Ismoiljon Şukurov hem tutuk edildi. Prokurorlar Şukurova adım alıp kaçmağa himayet bereni üçin 12 yıl tutukluk soradılar. Derneçilerin maglumatına göre Yusuf Zoda'nın hareketleri gavancınlıktan uğralıptır. Yani ol Rahmonov'un öz ayağı bilen katnaşık etmekte şüphelenipdir. İranda 2020-nji ýylda tutuş ýurt boýunça geçirilen protestleriň dowamında saklanan dissident rapper Saman Yasin İranyň adalet ulgamyna ýüzlenip, suwsuz tutulukda müdimlik saklanmagynyň deregine özüne ölüm jazasynyň berilmegini sorady. Ol türmede wagty dowamly fiziki we mental gynamalara tezewar edilendigi barada maglumatlary beripdi. Yasini anyk tahkiklaştyrylmadyk aýplamalar etasynda Karajyň Hisar türmesinde 18 aý saklamak barada hukm çykaryldy. Yasinin Instagram hasabynda ýerleşdirilen maglumatda ol adalet ulgamynyň resmiýetleriniň özü wagtyndaky bu derejedäki gahar azaba, kemsitmelere we gynamalara düşünmeýändigini bellidi. Haýys, maňa edenje naýtymy bir düşündürüň diýip ol ýazgysynda ýüzlendi. Men sizden meni jazalandyryp öldürmeňizi soraýaryn. Men mundan beýlek türme sütümlerini seýledi. Ne meniň, ne de özüňiziň bilýän aýplamalaryňyz etasynda näme älimlikde saklanmagy, näme diýip düz gelip biljekdigimi bilmeýärin. Gaýrat edinde maňa ölüm hökmüni çykaryň. Meniň muňa garşylygym ýok. Men muny öz elim bilen ýazyp haýys edýärin. Janymy alyp diýniň artyk diýip ol sözüne goşdy. İranın adalet ulgumy bilen iltisikli medyası Yasin'in Hudaya qarşı ursu ıglan etmekte günyeli tapılandığını yazdı. Bu ayplama esasında Tehran'ın revolüciya kaziyeti ölüm cezasını bir bilyer. Emma yukarı sud Yasin'in şikayet arzasını kabul etti ve iyisi izini yolladı. Apple kampanyası onlar silver üstünde iş alıp baran öz özünü dolandırayan elektrik uluğun kuruluşundan el çekti. Mundanın bu taslama kampanyanın tarihindaki en köp wady berici önümlörün biri boljakdygy saklanylýardy. Apple kampanyasının dolandyrjylarynyň 27-nji fevralda içerki habarlaşyk arkaly ýolan maglumatynda Titan proýekti diýilip atlandyrylan ulug taslamasynyň ýatyrylýandygy, onuň üstünde iş alyp baran ýüzlerçe işçiniň bolsa, emeli aň boýunça bölümlere geçirilýändigi bellenýär.